Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțir. Ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 24 august, la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Federația Rusă a interzis la 18 august intrarea pe teritoriul său pentru 18 deputați ai Partidului de Guvernământ, PAS, un director adjunct al Poliției de Frontieră și directorul Asociației Presei Independente, după ce la începutul săptămânii trecute 45 de diplomați și angajați ai ambasadei ruse au părăsit Republica Moldova la cererea Chișinăului. Ministerul de Externe de la Chișinău a calificat drept regretabilă decizia de răspuns a autorităților ruse, dar a precizat că, citez, Republica Moldova rămâne ferm angajată în contracararea acțiunilor destabilizatoare, cum ar fi de înțeles inclusiv din rândurile unor rezidenți ai ambasadei. Anterior, Moscova a apreciat că limitarea numărului de diplomați ruși în Republica Moldova este, urmează un citat, un pas neprietenos care duce la distrugerea în continuare a relațiilor ruso-moldovenești, aflate deja într-o criză profundă. Nicolae, un răspuns al Moscovei pe măsura așteptărilor, obișnuit, neobișnuit, sau așteptările mai trebuie menținute?
Uitându-ne sau auzind ce spunea Oleg Vasnetsov, ce spunea Maria Zaharova, lovitura care urma să vină trebuia să fie mult mai puternică, din punctul meu de vedere. Maria Zaharova zicea că ei cunosc orice persoană care se pronunță neprietenos, neamical la adresa Rusiei. Niciodată Oleg Vasnetsov nu declara că se va răzbuna sau că Rusia va adopta anumite măsuri împotriva Republicii Moldova. Iată că de data aceasta el nu s-a mai comportat ca un diplomat, dar ca un veritabil politician rus. De ce Moscova a procedat, să zicem așa, de soft? De ce se credea că lovitura o să fie mai mare, dar s-a dovedit a fi mai mică? Cum au reacționat și politicienii noștri intrați în lista sancțiunilor, că ei nu au de gând să meargă la Moscova? Deci astfel se consumă această sancțiune, această pedeapsă aplicată Republicii Moldova. Totuși să nu ne grăbim cu concluzia. După cum vedem, Moscova procedează uneori nu la vedere, uneori spune una și face cu totul altceva. Loviturile ei încă pot să urmeze. Vedem acum cu ce s-a încheiat acordul dintre Putin și Prigojin, dintre Putin, Lukashenko și Prigojin. Ne uităm, și cred că asta vorbește mai mult, ne uităm la ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Trebuie să ne uităm cu atenție și să vedem dacă nu cumva avem lucruri care ar putea fi legate de influența Moscovei, de acțiunile Moscovei. De exemplu, în autonomia găgăuză, dintr-o dată, președintele Adunării Populare vorbește despre revitalizare sau reînnoire a Republicii Găgăuze în autonomia găgăuză și zice că poporul cere, parcă n-am văzut așa cerință. În aparență s-ar putea că e întâmplător, dar dacă ne uităm la context, s-ar putea că aceste acțiuni să nu fie întâmplătoare. Întotdeauna Moscova a acționat prin terțe părți sau încercat să pună în mișcare alți factori care să nu o trădeze în mod direct, să nu reflecte în mod direct acțiunile ei. Dintr-o dată și la Tiraspol vedem ce se întâmplă. O declarație a lui Vitalii Ignatiev, care iarăși parcă apare așa din senin, că Transnistria și Republica Moldova s-au depărtat foarte mult geopolitic și nu se mai poate vorbi de construirea unui spațiu comun, că asta ar fi absurd și așa mai departe. Conducerea Republicii Moldova trebuie să fie foarte atentă la gesturile care vin și instituțiile statului, eu și cred că și partenerii noștri. Atunci când Moscova vorbește soft, e cu siguranță un pericol.
Pentru tine, Igor, ce sugerează o astfel de sancțiune de răspuns din partea Moscovei.
Reprezentanții Federației Ruse ne-au deprins deja cu modul în care comunică, amenință, pentru că ceea ce s-a întâmplat e de fapt o amenințare. Rusia nu mai poate de acum înainte, hai să spunem așa, să ne amenințe cu înghețarea la iarnă și așa mai departe. Dar ei au formula fermecată. Rusia va proceda de o manieră asimetrică. Și iată, vedem această manieră asimetrică, vedem deputați, vedem liderii ai societății civile din Republica Moldova care sunt în această listă. Și aici nu trebuie să uităm de declarațiile vicepreședintelui Consiliului de Securitate, care amenință în mod direct și nu o singură dată că cei care promovează rusofobia s-ar putea să aibă mari probleme pentru că Federația Rusă nu a uitat să-și folosească forțele speciale pentru a anihila, chiar așa spunea, anumite persoane. Deci, eu cred că toate lucrurile, dacă le punem împreună, ajungem la concluzia că este mai degrabă o acțiune de înfricoșare a celor care, iată, au curajul să spună pe șleau că Federația Rusă nu procedează corect, iar Republica Moldova, în astfel de circumstanțe, își alege de sine stătător soarta, iată, integrare europeană, suport pentru Ucraina, pentru că Ucraina este, de fapt, un fel de pavăză împotriva invaziei rusești și așa mai departe. Deci, lucrurile nu trebuie tratate cu, hai să spunem așa, cu neglijență. Trebuie să avem în vedere că e foarte, foarte important să fim prudenți atunci când apar astfel de amenințări care vin din partea Federației Ruse. Mai cu seamă că știm ce s-a întâmplat și cazuri pe teritoriul Marii Britanii și pe teritoriul Germaniei și pe teritoriul Cehiei și pe teritoriul Bulgariei. Nu mai vorbesc de teritoriul Rusiei, celor pe care îi consideră inamicii săi.
Când ne uităm la această listă, îți vine în cap ideea de selecție cumva. De ce tocmai acești 18 deputați, pentru că sunt mai vocali din alte motive, de ce un adjunct al directorului Poliției de Frontieră, un lider al unei asociații presei independente, ce-ar sugera această...
Există explicații, pentru că, de exemplu, dacă vorbim despre colegul nostru, domnul Macovei, este foarte activ și vocal în combaterea propagandei rusești și al știrilor false. Cât privește reprezentantul Poliției de Frontieră, deci l-au identificat probabil pentru multiplele cazuri când cetățenii ai Federației Ruse au încercat să intre pe teritoriul Republicii Moldova și au fost întorși înapoi. Dacă vorbim de deputați, e vorba de deputați care sunt vocali și care, deci, întotdeauna vorbesc tranșant despre agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, despre metodele pe care le folosește Rusia și de ce părerea mea este că lucrurile trebuie privite cu seriozitate, mai cu seamă că, spuneam, experiența ne arată că, da, Kremlinul, reprezentanții acestuia, recurg la metode extraordinar de urâte pentru a se răzbuna și aici am în vedere anume răzbunare, pentru că oamenii au poziție, își exprimă liber punctul de vedere și amenințările directe care vin nu de la cineva, de la ex-președintele Federației Ruse, care l-am citat așa din memorie, dar este cu adevărat îngrijorător că o persoană cu un astfel de statut în ierarhia rusească amenință că Rusia poate folosi metode de speciale, oameni pregătiți pentru a se răzbuna pe cei pe care îi consideră ei rusofobi. Deci nu e de glumit. Cel puțin trebuie să avem în vedere acest lucru.
Este evident cu intenții de intimidare. Cineva a făcut această listă. Cred că ambasada, sau mai bine zis, spionii de la ambasadă, cineva a analizat, de exemplu, cum se comportă deputații, cine este mai activ, cine este mai puțin activ și, desigur, cred că logica a fost următoarea. Noi introducem în această listă și ei, undeva în subconștient, se vor teme, adică vor fi și ei mai prudenți, nu vor mai fi atât de vocali și acest Petru Macovei și acest polițist sau adjunctul șef al Poliției de Frontiere, desigur că vor avea undeva această opreliște, că Rusia se uită, fratele mai mare is watching, fratele mai mare se uită.
Într-un interviu pentru Europa Liberă, președintele Adunării Populare, Dmitri Constantinov, recunoaște greșeala de a fi cooperat o vreme cu oligarhul fugar Ilan Șor, nu mai dorește nicio implicare a acestuia în treburile autonomiei, dar totodată vorbește despre posibila refacere a Republicii Găgăuze de la 1990, urmarea unei decizii pe care ar putea să o ia un congres al deputaților de toate legislaturile, programat să se reconvoace pe 9 septembrie. Igor, tu ce logică poți extrage din această situație în care mai întâi insiști pe cooperarea cu Șor, inclusiv sfidând Chișinăul, apoi recunoști că a fost o greșeală și că autoritățile centrale poate că au avut dreptate, pui piciorul în prag în continuare astfel încât Șor să nu mai aibă ce căuta politic sau altfel în autonomie, afirm că trebuie să se revină pe calea cea dreaptă ca să nu fie pierduți prietenii noștri externi, cum s-a exprimat domnul Constantinov, iar în cele din urmă, culac peste pupăză, nu excluzi posibilitatea de a reveni la Republica Găgăuză, entitatea separatistă apărută în 1990.
Păi din ceea ce spui tu, Sandu, nu e vorba de o greșeală, e vorba de un șir de greșeli, un car de greșeli pe care le-a comis domnul Constantinov. Deci domnul Constantinov a început acest șir de greșeli atunci când a căzut de acord să meargă în Israel să se întâlnească cu Ilan Șor și a avut deci probleme cu colegii domniei sale din Adunarea Populară care l-au întrebat: dumneata, în ce calitate ai plecat în Israel să te întâlnești cu Șor? Pentru că nu te deosebești cu nimic de noi, noi nu te-am împuternicit, deci privilegiul pe care îl ai este să convoci, să conduci ședințele Adunării Populare. Nimeni nu te-a împuternicit să mergi în Israel să te înțelegi cu Șor. După ce s-a întors din Israel, colegii din Adunarea Populară respectiv l-au pus la punct pe domnul Constantinov și Constantinov cumva s-a resemnat, dar a încercat, mă rog, să rămână activ și această încercare nu i-a mers pentru că Ilan Șor l-a etichetat ca persoană slabă care a ajuns sub cablucul Mae Sandu și asta probabil l-a ofensat foarte mult. Deci, anume după ce Șor a fost primul care a spus că, domnule, în loc, așa cum ne-am înțeles la întâlnirea noastră, să întrunește organele decizionale din Găgăuzia și să decize unde este acel teren, acel loc unde urmează să fie construit aeroportul internațional din Comrat, dumneata te ocupi, Dumnezeu știe de ce. Asta a fost momentul care l-a făcut pe domnul Constantinov cumva să, iată, să se etaleză acum ca un fel de persoană care se contrazice cu Ilan Șor. De fapt, este o consecință a greșelilor pe care le-a comis, recunoaște, dar în privința Republicii Găgăuze, de asemenea, e rezultatul, nu știu, a unei greșeli sau a unei scăpări, pentru că, din câte știu eu, lucrurile au o preistorie. Domnul Constantinov a oferit un interviu pentru presa din Transnistria, unde probabil a dorit să se solidarizeze cu transnistrienii, amintind de prietenia de acum 30 de ani și probabil întâmplător sau, nu știu, nu e întâmplător, a pomenit de Republica Găgăuză și când s-a întors la Comrat, jurnaliștii l-au întrebat: păi ce e cu Republica Găgăuză? Și domnia sa a început, iată, să producă tot felul de evenimente care, iată, ar urma să aibă loc și să invoce că poporul din Găgăuzia și-ar dori revenirea la o republică găgăuză. Acest lucru vine în contradicție cu tot narativul de-a lungul anilor care vine din partea elitelor din Găgăuzia, care spun că de fapt Republica Moldova este o țară independentă datorită Găgăuziei, pentru că Găgăuzia și Transnistria sunt două aripi ale independenței Republicii Moldova, pentru că dacă nu ar exista ele, Republica Moldova nu ar mai fi stat independent, având probabil în vedere că Republica Moldova s-ar uni cu România și așa mai departe. Și acum în aceste circumstanțe, iată, domnia sa invocă aceste argumente care nu au niciun substrat serios, pentru că vedem că doi vicepreședinți ai Adunării Populare, domnul Leiciu și domnul Tarnavski, dimpotrivă, spun că comratul, după greșelile care le-a făcut în raport cu alegerile recente ale guvernatorului, trebuie să depună toate eforturile pentru a îmbunătăți relațiile cu Chișinăul și a recunoscut. Uitați-vă, doamne, cu calculele, a recunoscut ce ne promite nouă Ilan Șor și cât costă promisiunile lui Ilan Șor. Ce am avut noi din partea Chișinăului de-a lungul acestor ani? Noi am avut investiții din bugetul de stat direct care valorează miliarde de lei. Și acum noi ce dăm pasărea din mână pe cocorul din ceruri? Deci sunt lucruri care mai degrabă ne vorbesc despre, cum să zic mai bine, despre faptul că domnul Constantinov este prea, cum să zic eu, n-aș vrea să folosesc cuvântul frivol pentru o persoană de nivelul domniei sale, dar lucrurile par a fi foarte, foarte nostime. Deci, puțin probabil că există îngrijorări foarte mari că amenințările și scăpările pe care, verbale pe care le-a făcut domnul Constantinov pot avea consecințe aici în Republica Moldova. Și la urma urmei, dacă vorbesc de Republică, care a încercat ei să o constituie 30 de ani în urmă, nu trebuie să uităm de prezența încă a forțelor sovietice, pe forțele militare sovietice, implicarea acestora în armarea detașamentelor, așa zise, de apărătorii găgăuziei și așa mai departe. Deci toate lucrurile astea sunt deja istorie și cea mai bună soluție este respectarea normelor legale, a Constituției, a statutului găgăuziei și soluționarea problemelor cu care se confruntă cetățenii.
Ar putea, înțelegem că este un mesaj poate pentru colegii transnistreni, dar ar putea acest congres care, iată, se va reconvoca pe 9 septembrie, aborda și această temă, această doleanță a unor deputați și a poporului găgăuz, cum a spus domnul Constantin?
Sandu, nu e primul congres al deputaților de toate nivelurile din Găgăuzia. El, acest congres, se convoacă cu anumită periodicitate. Anterior nu a existat niciun fel de semne că acest congres ar putea deveni un fel de inițiator al unor mișcări politice de rezonanță.
Nicolae Comratu, spune domnul Constantinov, și-a dat seama, ba chiar i s-a șoptit la ureche că nu e pe calea cea bună în aventura cu Șor, atunci când a văzut că la inaugurarea Bașcanului, pentru prima dată, n-a venit niciun ambasador, nici chiar cei ai Turciei și Rusiei, că s-au redus drastic proiectele pentru autonomie. E cumva o stratagemă, un fel de a apuca prăjina pentru a nu suporta consecințele pentru greșeală, această schimbare bruscă de poziție. Ce e, de fapt?
Constantinov și alți politicieni găgăuși au vrut să procedeze șmecher. Au vrut să se folosească de banii lui Șor și în același timp au vrut să profite și de banii care vin de la Chișinău și banii, mai cu seamă, care vin din proiectele europene. Iată acum, chiar Constantinov spunea că până nu de mult aveau 29 de proiecte în localitățile din autonomie.
În 2022,
da, 22. Erau 29 de proiecte și acum vine 0 proiecte. În afară de asta, ei au crezut că Șor îi va finanța și va sta undeva în umbră, nimeni nu îl va vedea, și când și-au dat seama că Șor nu este persoana care să stea în culise, să stea în umbră, el dimpotrivă iese tot timpul în față, când el a prezentat această echipă a executivului, eu zic că nu, așa nu merge. Pe urmă au văzut că Șor și-au pus de fapt oamenii săi, oamenii care probabil cunosc schemele lui, acest Pavel Berejanu, care a fost primar al Orheiului, și dintr-o dată vine aici vicepreședintea executivului. Acum, fiindcă găgăuzii s-au revoltat, el este de acord să fie și consilierul în probleme dezvoltării economice și progresului tehnico-științific a autonomiei găgăuzii. Vă dați seama ce în cap? Și desigur că până la aeroport suport mai este. Și asta îl determină, dar nu numai asta îl determină pe Constantinov să schimbi Macazov. Eu cred că s-a implicat și Moscova acolo. Nu este interesată Moscova de un război între Șor și liderii de la Comrat. A acordat doamna Evgenia Guțu lui interviu, îmi pare că la RIA Novosti, și a zis că ea va schimba, ea va ține cont de obiecțiile și sugestiile adunării populare și va schimba echipa. Și parcă într-adevăr a schimbat-o, numai că oamenii de la Șor au rămas în funcție cheie, în funcție de consiliere a ei, mâna dreaptă și mâna stângă. Putem să ne dăm seama ce planuri au cei care finanțează acest executiv. Și acum vom vedea cum vor reacționa deputații găgăuzi, fiindcă în fond nu se schimbă nimic. Ei au făcut așa un pas înapoi, ca și cum au cedat, dar Șor vrea în continuare să țină el frâile. Și în privința cum a apărut această idee cu Republica Găgăuză. Este evident că această idee introduce, să zicem așa, o semință a discordiei, care și așa e destul de mare, între Chișinău și Comrat. Dar cei care l-au pornit pe Constantinov pe această cale, tocmai asta doresc, o anumită destabilizare, o anumită înrăutățire, să-i se arăte Chișinăului că dacă nu este cu minte, uite ce se va întâmpla. Dar chiar și Burgugii, faimosul politician separatist de la Comrat, a zis că păi acesta e un proiect nerealist.
Vitalie Ignatiev, șeful departamentului de externe de la Tiraspol, a declarat la 23 august la o conferință consacrată chestiunii recunoașterii independenței Abhaziei și Osetiei de Sud că a vorbi astăzi despre reglementarea conflictului transnistrian, citez, în cadrul spațiului comun al Moldovei și Transnistriei, este total lipsit de sens. În situația actuală, urmează citatul, este limpede că sunt două state absolut diferite, cu vectori geopolitici diferiți, a spus Ignatiev. Anterior, vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrian, a declarat că atunci când în regiune se va instala pacea, iar Moldova și Ucraina vor deveni membre ale UE, problema Transnistriei se va rezolva de la sine, iar acum biroul politic de reintegrare a reacționat prompt, spunând într-un comunicat că declarația lui Ignatiev are, cităm din comunicat, are un caracter provocator, iar realitatea vorbește de la sine. Nicolae, nimic nou în afirmațiile domnului Ignatiev, poate doar faptul că de repete de parcă nici n-ar fi noile împrejurări și eventualele consecințe ale războiului început de Rusia împotriva Ucrainei. De ce insistă Tiraspolul? Pe ce are de gând să mizeze de vreme ce rămâne în continuare neînduplecat, afirmând că până și discuțiile despre revenirea în cadrul Republicii Moldova sunt lipsite de sens?
Biroul pentru reintegrare a spus un cuvânt care reflectă întru totul sensul acestei acțiuni. Provocator, e o provocare, e o încercare de a pune gaz peste foc. Desigur că în contextul războiului cu Ucraina, viitorul Transnistriei nu este prea roz. Și până acum, liderii de la Tiraspol s-au comportat corespunzător.
Viitorul Transnistriei nu este prea roz în sensul de entitate separatistă, nu în sens de Transnistria propriu-zisă.
Evident. Dacă se va continua această direcție, nici viitorul transnistrenilor nu este prea roz. Trebuie să spunem că ei au de suferit din cauza asta, nu câștigă nimic din faptul că acolo, de fapt, comandă un singur personal și câștigă tot același personaj, ei nu au nimic de câștigat. Ei pot să înghețe la iarnă, să se întâmple să înghețe din cauza acestui statut al lor foarte nesigur. Dar acum, fiindcă privim lucrurile în context, ceea ce se întâmplă în relațiile dintre Chișinău și Moscova, dacă ne uităm așa, în urmă vedem că întotdeauna în momentele cruciale Moscova apăsa undeva un buton și se începeau mișcări La Comrat se începeau mișcări la Terasul. Apropo, în 2014, dacă vă amintiți, înainte de Crimeea, a existat un referendum în autonomia găgăuză. Și ce vroiau găgăuzi în acest referendum? De ce au uitat ei acel referendum? L-au pus la o parte ca și cum nici n-au fost. Acum, iată, vine momentul, revin la, zic ei, la Republica Găgăuză. De ce așa nisam? Ei, într-adevăr, procedează așa și Tiraspolul ca niște marionete. Interesant că eforturile Republicii Moldova de a face ca economia de la Tiraspol, întreprinderile de la Tiraspol să intre în câmpul legislativ al Republicii Moldova, n-au întâmpinat așa rezistență decât declarativ, dar în fond lucrurile au mers așa cum și-a dorit Chișinău. Am vedere, acum a venit această idee că importatorii și exportatorii de dincolo de Nistru să plătească anumite impozite în bugetul Republicii Moldova ca să nu se pomenească ei comparativ cu producătorii, deci pe malul drept al Chișinăului, să nu se pomenească, e favorizat și ei sunt favorizați și asta îi favorizează și lovește pe cei care produc aici, pe malul drept al Nistrului. Deci lucrurile acestea, eu cred că trebuie privite în contextul relațiilor dintre Chișinău și Moscova și dacă relațiile vor merge pe altă cale, eu cred că ca la comandă vor tăcea și cei de la Comrat și cei de la Tiraspol.
Igor, într-adevăr, problema se va rezolva de la sine, cum spun oficialii de la Chișinău, în împrejurările pe care Chișinăul le dorește și le vede ca iminente, sau totuși va fi necesar un program bine elaborat, vor fi ani de eforturi, resurse uriașe pentru reintegrare și așa mai departe. Cum trebuie să înțelegem, să privim, iată, această problemă acum?
Noi trebuie să pornim de la premisa că parametrii soluționării reglementării transnistrenii sunt fixați în Constituția Republicii Moldova. Republica Moldova este stat suveran, independent, stat unitar. Unor raioane, celor din stânga Nistrului, li se oferă, potrivit Constituției, un statut de autonomie și parametrii acestei autonomii au fost fixați în data de 22 iulie 2005. Vedem legea și acolo lucrurile sunt scrise foarte, foarte clar. Chișinău nu poate face altceva decât să le reamintească că aceștia sunt parametrii soluționării. Pentru Chișinău problema e când. Când, iată, începem să implementăm prevederile Constituției și acestei legi. S-a crezut că punctul de start va fi luna aprilie 2012, când au fost reluate negocierile în regim 5+2 de la Viena și atunci când abordarea a fost împrumutată de la OSCE. Trei coșuri, umanitar, economic și politic, și atunci Transnistria a căzut de acord, dar a ieșit un mare scandal pentru că Moscova s-a revoltat. Cum așa? Cei de la Tiraspol au acceptat această abordare cu trei coșuri și așa mai departe. Și lucrurile au rămas înghețate. Deci, în situația pe care o avem actualmente, vedem că pe cele prime două paliere sau două coșuri, lucrurile au evoluat. Rămâne să se înceapă negocierile privind reglementarea politică. Deci lucrurile sunt foarte, foarte clare. Cei care spun că Chișinău nu are strategie, ba da, este. Problema e ca circumstanțele regionale să-i convingă pe liderii de la Tiraspol că a venit timpul să se înceapă discuțiile pe marginea, iată, celui de-al treilea coș. Și domnul Oleg Serebrean absolut corect spune, uitați-vă ce s-a întâmplat, domnul Ignatiev, dumneavoastră în retorică nu v-ați schimbat, dar s-a schimbat statutul dumneavoastră și statutul Transnistriei. Dumneavoastră, domnul Ignatiev, nici măcar nu puteți părăsi Transnistria fără să vă dăm noi, cei de la Chișinău, să vă permitem acest lucru. N-aveți cum ieși din această Transnistrie. Nu puteți vinde măcar un măr sau o pare sau orice obiect produs în Transnistria fără ca Republica Moldova să vă ofere acest drept. Despre ce vorbiți voi?
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere dincolo de știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Ascultați-l în versiunea desfășurată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, cu un episod nou în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, în esență în fiecare zi de joi și pe agenda în fiecare zi de luni până vineri. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Alexandru Canțir, ne auzim din nou săptămâna viitoare!